Sura ya 21, Bethesda na Sanhedrin. Sasa katika Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana bikira iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, ina matao matano. Ndani ya hayo, jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Wakati fulani maji hutibuliwa katika bikira, na iliaminiwa kuwa kuna uwezo usiokuwa wa kibinadamu, ni kwamba mtu yoyote atakayetumbukia humo mara ya kwanza ataponyeka ugonjwa wake. Watu wengi walikuwa wakingoja maji hayo, lakini watu walizidi sana, hata waliokuwa na nguvu walikuwa wakiwakanyaga wadhaifu wakikimbilia kuponywa. Wengi waliweza kufika hapo, walifika kwenye kingo zake na kukosa uwezo wa kuingia ndani. Kambi zilijengwa kando kando yake na kuwahifadhi wagonjwa. Baadhi ya wagonjwa walilala kando ya matao hayo wakingoja maji yatibuliwe. Yesu alikuwako Yerusalemu tena, akitembea tembea huko mwenyewe, akiwa na kusudi la kuomba. Walifika kwenye dimbwi hilo. Akiwaona wagonjwa hao, alitamani kutumia uwezo wake wa kuponyesha na kumponya kila mgonjwa, lakini ilikuwa siku ya Sabato. Naye alijua akitenda tendo la kuwaponya watu ataleta fujo sana kwa Wayahudi na atakatiza kazi yake kabla ya wakati. Walakini Mwokozi alimwona mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa zaidi ya wote, mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Ugonjwa wake ulihesabiwa kama kwamba ni dhambi kutoka kwa Mungu. Akiwa peke yake bila msaada wowote, ni kana kwamba ametengwa mbali na huruma za Mungu. Mgonjwa huyu ameugua muda wa miaka 38 bila kuhurumiwa na mtu yoyote. Wakati maji yalipotibuliwa, watu walimhurumia, walimchukua kumpeleka dimbwi. Lakini wakati huo inavyoelekea kutibuliwa kwa maji, hukosa mtu wa kumuingiza dimbwini. Kwa muda wote hakuweza kufika mbali zaidi ya ukingo wa dimbwi. Juhudi yake ya kuingia dimbwini na uchungu wa kukosa kuingia vilimdhoofisha sana. Mgonjwa alikuwa amelala katika kirago chake. Wakati alipofika na mtu mwenye uso wa huruma, maneno yenye tumaini kwamba unataka kuwa mzima yalimsisimua. Alitumaini kuwa inawezekana kupata msaada, lakini tumaini lake lilififia mara alikumbuka jinsi alivyokuwa akijaribu kila mara na kushindwa. Akasema, sina mtu wa kunisaidia wakati maji yalipotibuliwa kunitupa dimbwini, lakini wakati ninapojikakamua mtu mwingine hutangulia mbele yangu, hutumbukia dimbwini. Yesu hakumwambia mgonjwa huyu amwamini, ila tu alisema, inuka, ujitwike kitanda chako, uende zako. Lakini imani ya mtu huyu ikamshikilia Yesu. Kila mshipa wake na misuli yote ikapata uhai mpya. Akayaamini maneno ya Kristo na kutii maagizo yake. Kwa hiyo mishipa yote ikapata nguvu. Akaruka kwa miguu yake, akawa mtu mzima. Siri ya kuponywa kiroho. Mtu huyo lazima alikuwa amepoteza tumaini la kupona, lakini aliamini maneno ya Kristo, na alipofuata yale aliyoambiwa alipata baraka ya kupona. Sisi pia tunaweza kupata kuponywa kiroho kwa imani ile ile. Dhambi imetutenga na uzima wa Mungu na tumekufa ganzi. Hatuwezi kwa nguvu zetu kuishi maisha matakatifu kama mtu yule alivyoshindwa kutembea. Watu wengi wanaotambua kushindwa kwao, nao hujaribu kufaulu kwa nguvu zao, ufanye kazi bure. Mwokozi huwainamia watu hao wasumbukao bure na kusema, mwataka kuwa wazima? Msingoje kusikia kuwa mnapona. Yaamini maneno yake na wekeni nia zenu kando ya Kristo. Mkitii maneno yake mtapokea nguvu. Maovu yote ya ufunguao mwili na roho, Kristo anaweza kuokoa. Atatia uzima rohoni, ambayo ni mtu katika uasi. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1. Mwenye kupooza aliinama akachukua blanketi yake na virago vyake vingine. Alipoinuka akamtafuta mponyaji wake, lakini Yesu alikuwa amechanganyika ndani ya mkutano. Alipoondoka akienda zake, basi alipona kamili. Hali akishangilia kupata nguvu mpya, aliwaeleza Mafarisayo kadhaa juu ya kupona kwake. Alishangazwa na hali yao, jinsi walivyosikiliza habari hizo kwa ubaridi sana. Polepole walimkata kauli, wakimuuliza kwa nini anajitwika kitanda siku ya Bwana. Kwa furaha yule mtu aliyokuwa nayo, alisahau kuwa ilikuwa siku ya Sabato. Alijibu kishujaa, aliyeniponya ndiye aliniambia kuwa jitwike kitanda chako uende. Walimuuliza kuwa ni nani aliyefanya haya, lakini yeye hakuweza kusema. Wakuu hawa walitaka thibitisho dhahiri ili waweze kumhukumu Yesu kuwa ni mvunja Sabato. Hakuvunja Sabato tu, bali amefanya kosa pia la kumwambia mtu yule abebe kitanda siku ya Sabato. Kanuni zisizokuwa na maana. Wayahudi walipotosha sheria kabisa, hata ikageuka kuwa mzigo mzito kwa watu, wakifanya kuishika kuwa jambo lisilovumiliwa. Myahudi hakuruhusiwa kuwasha moto na kuwasha mshumaa siku ya Sabato. Hivyo watu waliwategemea watu wa mataifa kuwafanyia mambo yale waliokatazwa kufanya wao wenyewe. Walidhani kuwa wokovu uliwakusudia kwa Wayahudi tu, na kanuni za watu wengine zilikuwa ovyo tu. Lakini Mungu hakutoa sheria ambayo haiwezi kutiiwa na watu wote. Katika hekalu, Yesu alikutana na mtu aliyekuwa ameponywa. Alikuja kutoa sadaka ya dhambi na sadaka ya shukrani kwa rehema alizopata. Yesu aliwajulisha kwake mtu yule aliyeshangilia kwa kukutana na mponyaji wake. Bila kujali uhasama waliomfanyia Yesu, aliwaeleza Mafarisayo kuwa huyu ndiye aliyeniponya. Kwa hiyo walimsumbua Yesu, wakakusudia kumuua kwa sababu anavunja Sabato. Yesu alifikishwa katika bunge la Sanhedrini ili kujibu mashtaka hayo. Kama Wayahudi wangekuwa wanajitawala, mashtaka hayo ya kuvunja Sabato yangalileta kifo kwa Yesu. Lakini mashtaka ya jinsi hiyo hayana uzito wowote katika mahakama ya Kirumi. Mambo mengine walitumaini kuwa yatawasaidia. Yesu alikuwa na mvuto mkubwa wa watu kuliko Mafarisayo. Makundi ya watu hayakupenda hotuba ya mrabi kama zile za Yesu. Alikuwa akinena maneno ya kweli ya Mungu, wala si kama mlaumuji na msutaji mwenye kuhukumu. Kwa njia ya mafundisho yake na matendo yake, huruma ilivunja nguvu za kanuni za wanadamu. Alitoa neno dhahiri na kuudhirishia upendo wa Mungu. Watu wamkusanyikia Yesu. Katika mojawapo ya unabii unaomhusu Yesu, iliandikwa kuwa fimbo ya enzi haitaondoka kutoka kwa Yuda, wala mtu wa sheria katikati ya miguu yake, mpaka Shilo ajapo na kwake mataifa yatakusanyika. Mwanzo sura 49 mstari wa 10. Watu walikuwa wanakusanyika kwa Kristo. Kama makuani na mrabi wasingekuwa wanaingilia mafundisho yake, wangalileta mabadiliko ya ajabu ambayo hayajaonekana. Lakini wakuu hawa walikusudia kuharibu mvuto wa Yesu. Mipango waliokuwa wakipanga katika Sanhedrini na malaumu ya waziwazi juu yake vingesaidia kuvunja mvuto wake. Mtu yoyote aliyethubutu kumlaumu rabi aliyehesabiwa kama mhaini. Kama jambo hili, marabi walitumaini kuchochea fitina juu ya Yesu alipokuwa akijaribu kuzikanusha desturi za marabi, na hivi wakaleta mgawanyiko katika watu na kuandaa njia ya kuwa chini ya utisho wa Rumi. Baada ya shetani kushindwa kumwangusha Yesu jangwani, alijikusanya tena apate kumdhoofisha Yesu na kazi yake. Aliwafundisha Wayahudi wasimtambue Yesu kuwa ndiye Mwokozi. Wakaungana na waongozi wao, wakimhesabu mkuu wa ukweli kuwa ni adui yao. Akawafanya wamkane Kristo na kumuudhi daima. Kwa njia hiyo, wangalimkatisha tamaa na kuvuruga kazi yake. Yesu alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iheshimiwe. Isaya sura 42 mstari wa 21. Alikuja kuifungua Sabato kutokana na mambo ya kutumwa na watu walioiweka mpaka ikaonekana kuwa ni laana badala ya kuwa baraka. Kwa ajili ya hayo, aliamua kuponya mgonjwa siku ya sabato huko Bethesda. Angeweza kuponya mgonjwa siku nyinginezo au angemponya bila kumwagiza ajitwike kitanda chake, lakini alichagua njia hiyo na kumwambia mtu ajitwike kitanda chake apite wazi akionwa na kila mtu katika siku hiyo. Jambo hili lingeonyesha kuwa anakanusha mambo ya marabi na sheria mbaya juu ya sabato ambayo ni siku ya Bwana. Yesu alitangaza kuwa kumponya tu mwenye dhiki siku ya sabato ni tendo halali kabisa kufanya siku ya Bwana. Malaika wa Mungu daima huwahudumia wanadamu. Baba yangu hufanya kazi siku zote, vivyo hivyo na mimi nafanya kazi. Siku zote ni za Mungu za kuendesha mpango wa wokovu kwa ajili ya wanadamu. Kama Wayahudi wangetafsiri na kuieleza sheria kikamilifu, ndipo aliyeumba sabato angefanya nafasi katika kazi yake na angekomesha mzunguko wa ulimwengu ambao hauna mwisho. Je, Mungu angekataza jua lisifanye kazi yake siku ya sabato? Je, azuie vijito vya maji visifurike kunywesha nchi siku ya sabato? Je, azuie ngano na mahindi kukua siku ya sabato? Je, miti na maua visichanue siku ya sabato? Mungu asingeweza kuzuia mkono wake usifanye kazi hata nukta moja. Hama sivyo, watu wa viumbe hai vingezimia na kufa. Mwanadamu pia anayo kazi impasavyo kufanya siku ya sabato. Wagonjwa lazima wahudumiwe, mahitaji ya lazima budi yatolewe. Siku mataifa ya Mungu ya kupumzika ilifanywa kwa ajili ya mwanadamu. Mungu hataki viumbe vyake viwe na taabu hata saa moja, ila lazima vishughulikiwe siku ya sabato. Amri ya sabato hukataza kufanya kazi za kawaida siku hiyo. Kazi za kujishughulikia ili upate riziki lazima zikome. Hakuna kazi za kujipatia mapato zinazokuwa halali kufanyika. Lakini kama vile Mungu alivyoacha kufanya kazi siku hiyo na kustarehe katika sabato, vivyo hivyo mtu pia afanye kazi siku sita na kustarehe siku ya sabato. Sabato ni ya kuabudu na kutenda matendo matakatifu, lakini Mafarisayo walikuwa wakichukulia zaidi. Yesu hakuvunja sheria tu jinsi wao walivyodhani, lakini kwa kumwita Mungu ni baba yake, alijitangaza kuwa sawa na Mungu. Walimlaumu kuwa anakufuru. Waliziita kanuni zao na desturi zao kuwa ni za kulinganishwa. Hizi zilionekana kuwa hazifai kitu kulinganishwa na maelezo ya Yesu kutokana na neno la Mungu na kufuatana na hali ya ulimwengu katika mzunguko wake usiokuwa na mwisho. Lakini marabi walipotosha maelezo yake na kuwachochea watu wamchukie kwa kuwa anajifananisha na Mungu. Kama makuhani na marabi wasingekuwa wanaogopa watu, wangalimua mara moja. Lakini mvuto wake kwa makutano ulikuwa mkubwa sana. Wengi waliona kuwa kuponywa kwa mgonjwa wa Bethesda ilikuwa sawa kabisa. Yesu alitegemea uwezo wa Baba. Yesu aliyakanusha malaumu kuwa anakufuru, alisema mamlaka yangu kwa mimi mwana wa Mungu ambaye kwa hali niko pamoja nanyi, yaani ninafanana na nyinyi, ninashiriki pamoja na Mungu. Mwana hawezi kufanya kitu kwa mapenzi yake mwenyewe ila kwa yale aliyoona kwa Baba. Makuhani na marabi walikuwa wakizungumza mwana wa Mungu kufanya kazi aliyotumwa na kuifanya ulimwenguni. Basi kwa mambo hayo waliona kuwa wana ushahidi wa kutosha, wala hawana haja zaidi. Lakini mwana wa Mungu alikuwa anamtegemea Baba katika uwezo wake na hekima yake. Kristo hakujitungia mambo. Kila siku Baba alikuwa anampangia mambo. Sisi pia inatupasa tumtegemee Mungu ili maisha yetu yapatane na mapenzi ya Mungu. Maneno ya Kristo hutufundisha kwamba sisi tungejitenga mbali na Mungu aliye baba yetu katika mambo yetu yote. Hata kama ni jambo gani, lazima tumtegemee Mungu tu. Yeye ametuweka katika kazi yoyote ile na anatukubali kuifanya kadiri anavyojitoa kwake na kuomba hekima kwake na kumtegemea kabisa. Tutaongozwa kwa mapito ya usalama na kutimiza kazi ile tuliopewa. Lakini mtu yoyote anayejitegemea kwa akili yake utengana na Mungu na kusimamia upande wa adui wa Mungu. Masadukayo waliamini kuwa hakuna ufufuo wa wafu, lakini Yesu aliwaambia kuwa kazi kubwa ya Baba yake ni kuamsha watu waliokufa, na yeye mwenyewe anao uwezo wa kufanya hivyo pia. Jinsi Baba awafufuavyo watu na kuwafanya waishi, vivyo hivyo na Mwana vile vile kwa wale wanaotaka. Saa inakuja na saa ipo wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu nao watatoka. Kristo alisema kuwa uwezo wenye kufufua watu ulikuwa kati yao, nao wangeutazama jinsi ulivyo. Uwezo ule ule huwapa watu uzima na kuwaweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Warumi sura ya 8 mstari wa 2. Kwa njia ya imani mtu ulindwa kutoka dhambini. Yeyote afungaye moyo wake kwa Kristo huwa mshiriki na uwezo huo ambao utamfufua toka kaburini. Mnazareti mnyenyekevu aliinuka juu ya wanadamu, akaitupilia mbali sura ya dhambi na aibu, akasimama ameonekana kuwa Mwana wa Mungu ambaye ni umoja na Mungu muumbaji wa ulimwengu. Wasikilizaji wake walipangwa kwa utamu wa maneno. Hakuna mtu hata mmoja aliyesema maneno kama yeye au kuonekana kifahari kama yeye. Matamshi yake yalikuwa dhahiri na wazi kabisa. Baba hamuhukumu mtu yoyote, lakini amekabidhi hukumu yote kwa Mwana. Baba amempa Mwana mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni Mwana wa Adamu. Makuhani na wakuu wa watu walijifanya ndio waamuzi wa kazi ya Kristo, lakini Kristo alijitangaza mwenyewe kuwa ndiye mwamuzi wao na wa nchi yote. Kutoka kwa Mungu, mafanikio yote ya watu huajia kwa njia ya Kristo. Kwa kadri dhambi inapokuwapo, huwapo Mwokozi pia. Aliyetoa mwanga kuwamulikia watu ndiye anayewatafuta watu watoke dhambini waje katika utakatifu. Ndiye atakayekuwa hakimu wa wote, yule ambaye amewasii watu kwa vizazi na vizazi watoke katika utumwa wa dhambi, ndiye atakayewahukumu watu wote. Kwa kuwa yeye ameonja mavurugiko na majaribu ya wanadamu na kufahamu dhiki ya wanadamu, na kwa kuwa aliyashinda majaribu ya shetani, atawatendea watu mambo ya haki, maana amewanunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa ajili hii Mwana wa Adamu amewekwa hawe mhukumu wao. Lakini Mungu hakumtuma mwanaye ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa njia yake yeye. Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Katika Sanhedrin Yesu alisema, yeye alisikiaye jina langu na kumwamini aliyemtuma anao uzima wa milele, wala haji hukumiwa, bali amepita toka mauti hata uzima wa milele. Ufufuo wa uzima. Saa inakuja ambayo wote waliomo makaburini watakaposikia sauti yake nao watatoka, waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, nao waliofanya maovu kwa ufufuo wa hukumu. Nuru ambayo ingewaangazia Waisraeli ndiyo itaangazia makaburi. Lakini watu hawa waliokuwa vipofu tu, Yesu alikuwa anazivunja kanuni za marabi, wala hawakuamini. Wakati na mahali na hali ya kujisikia kwa watu viliyafanya maneno ya Yesu katika Sanhedrin yawe yenye kupendeza. Wakuu wa dini wa Israeli walikuwa kimtafuta yule aliyetangaza kuwa msimamizi wa Israeli. Bwana wa Sabato alikuwa anapanga kujibu malaumu ya kuvunja Sabato. Washtaki wake walimwangalia kwa ghadhabu, lakini maneno yake yalikuwa yajibiwi. Alikataa kuingiliwa katika kazi yake na makuhani na marabi. Hakukubali kuwa halikosa. Badala ya Yesu kuomba msamaha, aliwakemea kwa kutojua maandiko. Aliwalaumu kwa kulikataa neno la Mungu pamoja na kumkataa yeye pia. Alisema mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kuwa mna uzima wa milele ndani yake. Hayo ndiyo yanishuhudiayo. Agano la kale huangaza utukufu wa mwana wa Mungu. Mpango mzima wa Yuda ulikuwa na unabii wa injili. Tangu wazee wote na mpango wa utoaji wa mali ilikuwa nuru ya mbinguni ikiangazia miguu ya watu kumwelekea Mwokozi. Katika matoleo yote ya sadaka, kifo cha Kristo kilikuwa kinaonyesha katika uvumba uliokuwa ukitolewa haki ya Kristo iliyoonyeshwa. Katika siri ya patakatifu na patakatifu mno, utukufu wake ulikuwako. Mahakama yashindwa kumtisha Yesu. Wayahudi walidhani kuwa hali yao ya kuwa na dini ya nje tu wanao uzima wa milele, lakini kwa kuwa wamemkataa Kristo katika neno lake, wamemkataa yeye haswa. Alisema, hamji kwangu ili mpate uzima. Viongozi wa Wayahudi walijifunza unabii si kwa kutaka kufahamu, ila kwa kutafuta mambo ya kuwasaidia katika mipango yao. Kristo alipokuja kwa njia tofauti na matazamio yao, hawakumpokea, ila walijaribu kuona kuwa ni muongo. Kadri Mwokozi alivyowasuta katika kawaida zao, ndivyo alivyozidi kuikataa nuru. Yesu alisema, siupokee utukufu wa wanadamu. Yeye hakutafuta ukubali wa Sanhedrini. Yeye alivikwa na utukufu wa mbinguni. Kama angeliutumaini utukufu huo, malaika wangelimpa. Lakini kwa ajili ya faida yao, alitaka Wayahudi wafahamu tabia yake. Alisema, nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamkunipokea. Wengine wakija, wakitaja kuwa na tabia yangu, ili wakitafuta mambo yao, hao huwapokea. Kwa nini? Kwa sababu watafutao mambo yao hukubaliana na nyinyi. Wayahudi huwakubali walimu wa uongo kwa sababu huwasifu. Kwa kuwa mafundisho ya Kristo ni ya kiroho, hutaka kujinyima nafsi, kwa hiyo hayakubaliwi. Kwao sauti yake ni sauti ngeni. Je, siku hizi hawako walimu wa dini waliokataa neno la Mungu na kufuata mapokeo yao? Kama mngelimwamini Musa, mngeniamini na mimi, maana aliandika mambo yanayonihusu. Lakini kwa kuwa hamuamini maneno yake, mtayaaminije maneno yangu? Kwa njia ya kiongozi wao mkuu, wangefahamu mafundisho ya Kristo. Makuhani na marabi waliona kuwa upinzani wao kwa Kristo hauna maana. Walakini chuki yao ya uuaji ilizidi tu kuwachochea. Waliogopa walipoona kuwa kuna uwezo mkuu katika kazi yake, lakini walizidi kujifungia gizani. Walikuwa wameshindwa kuupindua uwezo wa Yesu wala kuzuia watu wasimfuate. Wengi walikuwa wameongelewa kwa maneno yake. Wakuu hao walishindwa kabisa kumhukumu Kristo, walakini walikusudia tu kumuulia mbali. Walituma watu ili wahadhiri watu juu ya Yesu kwa mtu mlagai tu, siye mtu wa kweli. Walituma wapelelezi kuona anachofanya na mambo anayosema. Mwokozi wa thamani alikuwa sasa katika uvuli wa mauti ya msalaba.